halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa sabtii 13-ka bisha May sanadka 2017, idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Jaamac Buule Jaamac iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjab.
anagu waxaan aruurinay ilaa $200,000, qaar $100,000 waxay ka imaatay baraha bulshada sida Facebooka, social mediaha, Twitterka iyo Snapchatka. $100,000 kalena waxay ka imaatay Dine Out for Somalia, barnaamij aan sameynay oo 47 makhaayadood iyo kuwa ajnabi ah iska soo galeen markay arkeen idaacadaha.
waa qaar ka mid a wakiilo ka socday bulshada Soomaalida ku nool Mareykanka ee doorka muuqda ka qaatay gulmadkii abaaraha oo ka qayb galay shir ka dhacayay magaalada Washington.
qodobada kale aan idaacadda saaka idiin hayno waxaa ka mid a danjiraha Soomaaliya u jooga dalkan Maraykanka, ambaasador Axmed Ciise Cawad oo ka hadlay Soomaali dib loogu celiyey Muqdisho.
dadku waa dadkii waayahan la celinayay Maraykankii, waxay bilaabeen inay ku adkaystaan in qofkii ay u diidaan waddankooda in la celiyo. marka maanta waxaa la celiyey 67 qof.
xubintii ciyaaraha iyo weliba dhinaci heesaha ayaan idinku maqashiinaynaa idaacaddeenna subaxnimo.
podcastkana goordho ayuu inoo soo socdaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii caalamka. qoraal ka soo baxay waaxda fulinta ee arrimaha socdaalka iyo kastamada ee dalkan Maraykanka ee loo soo gaabiyo ICE ayaa lagu xaqiijiyey celinta muwaadiniin u kala dhalatay Soomaaliya iyo Kenya, kuwaas oo laga kala dejiyey Nairobi iyo Muqdisho. qoraalka ka soo baxay ICE ayaa lagu sheegay in hay-addoodu ay Maraykanka ka saartay 7 qof oo u dhashay dalka Kenya iyo 76 qof oo kale oo u dhashay Soomaaliya, kuwaas oo haystay go'aankii kama dambaysta ahaa ee dalka looga saari lahaa. qoraalka ICE ayaa lagu sheegay in hay-addoodu ay bartilmaameedsato dadka aan sida sharciga ah ku joogin dalkan Maraykanka iyo kuwa halista ku ah amniga qaranka, xasiloonida guud iyo weliba ammaanka xuduudaha Maraykanka. ICE ayaa sheegtay inay bartilmaameedsanayaan dhammaan dadka ku xadgudbay shuruucda socdaalka Maraykanka, iyaga oo xidhaya haddii amar lagu bixiyona in dalka laga saarona ay fududaynayaan sidii dalkooda loogu celin lahaa dadkaasi. qoraalka ayaa intaas ku daray in 76 qof ee Soomaalida ah markii ay gaadheen magaalada Nairobi in looga sii duuliyey Muqdisho, halkaas oo mas-uuliyiinta Soomaaliduna ay xaqiijiyeen in ay gaadheen Muqdisho.
dagaalka dhanka internetka ah ee baaxadda weyn ee lagu qaaday isbitaalada Ingiriiska iyo ganacsiga dalka Spain ayaa ah mid ku sii baahaya qaybo kale oo ka mid ah hay-adaha kale ee caalamka. tiro aad u badan oo ka mid ah isbitaalada dalka Ingiriiska ayaa jimcadii weerar dhanka internetka ah lagu qaaday, weerarkaas oo suurtageliyey inay kombuyuteradii isbitaaladu shaqayn waayeen, islamarkaasna kalifay in ballamihii isbitaalada ay la lahaayeen bukaan socodka la baajiyey. sida ay sheegtay waaxda adeega caafimaadka Ingiriiska ee loo soo gaabiyo NHS, kombuyuterada isbitaalada Ingiriiska waxaa la wareegay nooc dagaalka internetka oo lagu magacaabo madax furasho, kaas oo hor istaagaya isticmaalka kombuyuterada ilaa madax furasho la siiyo ciddii duulaanka ku soo qaaday kombuyuterada. duulaanka ka dhanka ah internetka kuwa la mid ah ayaa laga soo sheegayaa waddamo ay ka mid yihiin Maraykanka, Shiinaha, Ruushka, Boortugiiska iyo Talyaaniga iyo waddamo kale. aroortu bandhigaystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. magaalada Washington waxaa shalay ka qabsoomay kulan ay ka qayb galeen wakiilo ka kala socday jaaliyadda Soomaalida ee ku nool ilaa 12 gobol oo Mareykanka ku yaala, kaas oo looga hadlayay sidii wax la isaga weydiin lahaa arrimaha abaaraha. Kulankan oo lagu qabtay macadka nabadda ee Mareykanka waxaa soo qabanqaabiyey safaaradda Soomaaliya, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socday Mareykanka iyo ururada samafalka. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan ku eegaya.
Kulankan oo lagu qabtay macadka nabadda ee Mareykanka waxaa soo abaabushay safaaradda Soomaaliya ee Mareykanka ku taala, waxaana ka soo qayb galay marti kala duwan oo ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, hay'adda mucaawinada dibadda Mareykanka u qaabilsan ee USAID, hay'ado samafal oo kala duwan, iyo weliba wakiilo kala matalayay jaaliyadaha Soomaalida ee gobollada Mareykanka qaarkood. Kulankan waxaa diiradda lagu saaray in looga hadlo arrimaha abaaraha, waxaana badankiisa lagu casumay xubnaha bulshada ee doorka firfircoon ka qaatay gurmadkii abaaraha. Liibaan Aadan Cabduqaadir iyo Khaalid Axmed Maxamed waa laba wiil oo dhalinyaro ah oo ka yimid gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Waxay ka mid ahaayeen dadkii gurmadka abaaraha doorka muuqda ka qaatay. Waxay dhinacooda ururiyeen lacag gaadhaysa ilaa $200,000. Wariyaha V O A Falastiin Axmed Iimaan oo kulanka ka qayb gashay ayaa weydiisay doorka qurbajoogta Soomaalida ahi ay ka qaateen gurmadkii abaaraha.
Kulankan horta wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u weyn oo Soomaalida iskugu imaatay gobollo badan kala duwan Mareykanka. Waxaa laga hadlayay abaaraha, maxaa laga qaban karaa abaaraha, maxaa soo qabanay, maxaa mistaygyo galnay, iyo sidaan ugu baran karno waxaan soo barnay cilmigan kasoo qaadanay lacag urursintii, iyo sidaan u caawin karno abaaraha. Micnaha sidoo kale prevention oo kale waxaa laga wadaa ka hortaga abaaraha, sidaan uga hortagi karnay ilaa maalin kasta lacag lama aruurin karo moogtahay. Marka waxaan ka hadlaynay dowladda Mareykanka, la hadlaynay iyo safaaradda Soomaaliya, waxaan ka hadlaynay preventionkaas iyo sida loo qayb gali lahaa. Bismillah.
Haye, intii aad lacag aruuriska dhaqaale aruurinta ku jirteen iyo kaalmeynta dadka abaaruhu ku dhufteen, maxaa ka barateen dhalinyaro ahaan dalkan Mareykanka degan?
Wallaahi waxyaabihii aan ka barinay oo aadka noo cajiibay waxay ahayd in ay Soomaali isku filan tahay, waxaana qabsan karto haddii la wada shaqeeyo, wada shaqeynta iyo isgarabgalku inuu mataqaana meel dheer gaari karo. So markii haddii sidii isu garabgalay sanadka hadda aan ku jirnay 2017 ilaa dhammaadkii 2016, dhalinyaro, haween, cuqaal, mataqaana culumo, sidii la isku mataqaana garab garo oo la isku caawinayay, haddii la isku caawiyo wax badan baa qabsoomi kara oo dadka Soomaaliyeed aynu aragnay malaayiin dollarkii oo guddiga abaaraha ay gacanta ku qabteen iyo hay'adaha ka shaqeeya wadanka Soomaaliya ay Soomaalidu madaxda u tahay.
Ilaa iyo meeqa dhaqaalaha aruursan intii aad wadeen kaalmo aruurinta?
Anagu waxaan aruurinay ilaa $200,000. Qaar $100,000 waxay ka imaatay baraha bulshaha sida Facebooka, social mediaha, Twitterka, Snapchatka. $100,000 kalena waxay ka imaatay Dine Out for Somalia, barnaamij aan sameynay oo 47 makhaayadood iyo kuwa ajnabi ah iska soo galeen si markii arkeen idaacadaha. Waa lacag aad u badan. Marka meel walba, gobol walba Soomaaliya oo abaarta ka jirta aad iyo aad u xunmeed, waa la geeyay, dad badan baa lagu caawiyay.
Sucaad Aadan waa gabar dhalinyaro ah oo iyana ka socotay gobolka Ohio.
Runtii aan waxaa dhihi karaa Ohio gacan weyn ay ka geysteen siiba dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Columbus. Waxyaaba badanaa qabanay, lacag ku dhow $100,000 aruurinay. Waxaan dhihi karaa annagaa dadka ugu adag hoosha si adag u galayaanahay, because waxaa ka bilaabnay inaa t-shirt gadno, inaa car wash sameyno, ina albaabo gargaraacno, maxaalaha wixii lacag ka dhiman ina anaga ku darno. So waxaa dhihi karaa Columbus may ka helin caawimaad any organization anywhere else. So waxaa qabanay waa wax oo dhalinyaradeena iskugu imaanay meel oo go-aanka gaarnay sidaa dadkeena ku caawin laheen. Aan jeclaan lahayn inaan kudaysano.
Danjiraha Soomaaliya u jooga Washington, Ambassador Axmed Ciise Cawid ayaa sheegay in ujeedada ugu weyn ee kulankan jaaliyadaha Mareykanka ay u qabteen ay ahayd in laga tashado sidii wax la isaga weydiin lahaa wax ka qabashada abaaraha Soomaaliya ee soo noqnoqda.
Waxay ka kala yimaadeen 12 gobol oo ay ka mid tahay Washington, Virginia iyo Maryland. Gobollada waxaa ka mid ah Washington, waxaa ka mid ah Arizona, waxaa ka mid ah Minnesota, waxaa ka mid ah Georgia, waxaa ka mid ah Ohio, waxaa ka mid ah Massachusetts, waxaa ka mid ah Maine, waxaa ka mid ah Tennessee, waxaa ka mid ah Texas. Marka waxaan rajaynayaa waxba ka ilaawin. Ujeedadu waxay ahayd markii ugu horreysay oo Soomaalida gobollada Mareykanka oo dhan ay isaga yimaadaan, iyadoo ay marti gelinayso safaaradda Soomaaliyeed oo la kaashanaysa hay'adda nabadeynta ee loo yaqaan Mareykanka loo yaqaan USAID United States Institute of Peace ujeeddaduna waxay ahayd ugu weyn ujeeddooyin dhowr ah jiray laakiin ugu weyn waxay ahayd in la iska laga tashado gacanta laga geysanayo abaaraha Soomaaliya insha Allah roob iyo wayno iman doona laakiin abaarta in laga tashado jaaliyadu gacan weyn bay ka geysatay abaaraha laakiin in la sii xoojiyo dadaalkii iyo in laga tashado kaalintii jaaliyada dibadda ay ku leedahay dibadiska Soomaaliya iyo maamul wanaag
kulankan oo ah kii ugu horeeyay ee noociisa ah ee ay isugu yimaadaan wakiilo ka kala socday Soomaalida ku nool Mareykanka ayaa ka sokow arrimaha gurmadka abaaraha wuxuu ahaa madal ay jaaliyaduhu ku xoojinayeen iskaashi dhexdooda ah kaas oo safaaradda Soomaaliyana ay ahayd cid soo abaabushay
Ada yu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Fajar oo warbixintan inooga diyaariyay kulanka Soomaalida Mareykanka ay ku yeesheen magaalada tan Washington isla markaasna nala socodsiinayay
Subax wanaagsan idin lahaan tiimba laanta afka Soomaaliga VO ayaad nagala socotaan Soomaali xusuuso waa barnaamij ka mid ah noocyada loo isticmaalo madadaalada ee loo adeegsan karo telefoonada gacanta iyo aaladaha kale ee dhinaca elektroniga barnaamijkan waxaa ku dhex jira muuqaalo tilmaamaya meelaha caanka ah ee ku yaala Soomaaliya taas oo dad badan u ah xasuusin iyo dalbarasho haddaba Hodan Maxamed oo abkan samaysay ayaa nagu soo booqatay daarta Cohen Building ee studio-ha VOA-da waxana ay ugu horeyn jaamac Faraslee uga warantay ujeedada barnaamijkan
ومهتصن تهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدى بيقسين سألنا السلامية فكر كان حيقول لي أب كان هدا أن سمي كهر وحان aan ku telejireen samee app oo dadka baray af Soomaaliga sababta keentana waxa hadda waqtiga la joogo dadka app umbay maareeyay zaid u isticmaalaan soo markii aniga aan rabay in af Soomaaliga aan qoritaankiisa barto in research badan baa si sameeyay mana lahayn in app oo aan telefoonkii ku soo dagsan karo ka baran karo markaas ayaa waxaan go'aansaday in aan sameeyo app madama cabaar ay ku qaatay oo research badan aan sameeyay waxaan go'aansaday app kale oo baraawo ah sida u fiiri Soomaaliyeen app ki helayaan inaan sameeyo app kaas oo aha ugu magac daray Soomaali xasuuso
aniga kana ba aad uga helay oo aad adigu tijaabada ugu talagashay waxaan nooga warantaa markii aad sameysay sidee ugu qanacday ulajeedada si aad ugu talagashay dadka app kan isticmaalaya waa maxay
app kanaytu waxa way app kale ugu talagalay badalka oo markuu qofka laba sawir isku aadinaya marka scientifically ahaan waxa loogu talagalay appka inuu maskaxda dhiso qaybta xasuusta inuu dhiso
sida shaxda iyo jiraha oo kale waa xisaab iyo wax la isku daldaro oo sawirada la isu geeyay marka waa garta
waxaan sameeyay markuu waxaan dhashay Soomaali zaid uga dhigaa soo waxaan doortay inaan mataqaana aan calanka Soomaaliyo ka dhigo markuu ka daboolan yahay sawirka soo calanka Soomaaliya isticmaalay calanka buluuga xidigta cad leh waxaan kaloo sameeyay koox waxaan go'aansaday inaan ku daro sawiradii waagu hore sida dadka u xasuusiyo sida sayidko kale haddana waxaan go'aansaday inaan ka dhigo sawirada hadda Soomaaliya dibse ugu dhismanayso oo jidadka iyo guryaha dhismanaya iyo xoolihii sida aan u tusiyo bilicda Soomaaliya iyo quruxda dadka maaragtay diasporaha jooga iyo dadka aan rajo ka qabin wadanka
waxaan isku dayay inaan ciyaaro oo dhowr jeer oo kala duwan baan ciyaaray waa inaan sheego horta inaan fiicnaayn ba ciyaarista geemamka marka hore laakiin sawirro aad u fara badan baa ku jiro sideed ku heshaa sawirada noocaana
su'aal fiican waaye koo waxaan sameeyay Facebook page-kayga ayaan waxaan contact gareeyay dhalinyarada Soomaaliya ee dhex joogto oo sawirada qaadaan iyo kuwa ma aragtay kuwa professional u qaadaan kuwa caadi iskaga qaadan marka waxaan sameeyay iyo waxaan sameeyay tartan ayaan sameeyay waxaan dhaqay qof walba sawirka ugu qurxan Soomaali ah haysid soo dir tartan kuwa ku guuleysto ayaa markaas app-ka ku dari doona sidaas ayaan ku aruuriyay sawiro qurux badan marka xogaa ayaan ka baxsaday
qofka aan sawiradani aqoonin sawirada qaarkood waa shakhsiyaad iyo xoolo iyo baadiya laakiin kuwa magaalooyinka iyo dhismayaasha qofkaan aan aqoonin si uu ku baran karo miyaa jirto
waxaan sameeyay sawirka qof kasto Soomaali oo qaaday ayaan credit siiyay magaciisa aan ku qoray marka sawirkana markuu game qofka soo dagsaneeno game-ka ayaa sharxayo in mataqaana app-ka uu ku saabsan yahay Soomaaliya sawirada laga qaadana ayagoo dad ku jinaaxta waa dad sii jeedo oo xeebta jooga oo kaleeto
laakiin hadii aad tusaale ahaan taalada sayidka oo kale ay soo muuqato ama beerta xorriyadda Hargeysa qofkan horey u arag beerta xorriyadda iyo taalada sayidka ma garan kara suuq ku barta ma jirta meeshani waxay tahay
ha because and marka ugu horeeyso qofka marku app soo dagsanaayo waxa ku qoran xawiyaan sawiradii Soomaaliya sawirada Soomaaliya hadda sidee tahay ayaa lagu daray marka qofka marku arko faras meel qurxan joogo kale ama xeeb zaid qurxan wuxuu isweydinayaa meeshan Soomaaliya miyey marka suuxa bilaabanay inuu qofki interest u qaado Soomaaliya oo markaas baaritaan uu ku sameeyo hadda dhalinyaro badan waxa jirto oo Soomaaliya aan rajo ka qabin markay game soo dagsadeen oo ay daawadeen wixii aniga igu la muhiimayn farasadaas iyo maarag sawirada meesha ku jir Soomaaliya ma ahan ilaa aan research aan sameeyo ama website aan u diray ama dhaqana meesha magacaan inta uu sheegay ka badan waxa dheen wadankeena inaa hagaagsana waay marka ulajeedadan kala ha waxa ahayd inay dadka mataqaana ee wadanka ay jeclaadaan
sidee loo ciyaaraa marka dad saaida miyay yimaado mise waa aalad cusub oo ay dadku baranayaan
waa wax iska simple ah game kumka soo dejisid qaybta ugu horeyso waxa weeyaan waxaan malaynay 7-8 sawir waaye marka sawirku uu kaaga disan yahay calanka Soomaaliya ku daboolan marka taabatid sawirku uu isfuraaya ka bacdana sawir kale la raadinaysa uu eg haddii isku ka ekaan waayaan waqtiga uu kugu socdaa point malihid hadda marka mid kale aad furtid waxa laga rabaa sawirki hadda ay aragtaa sawirada hore u soo aragtay sida uu ekaayeen iyo meesha ku aragtay inay xasuusid sida dib ugu noqotid oo iskugu caddisay labada sawir
sida game-ka caalamiga ma la wada ciyaari karaa mise waa inuu shakhsi uun ciyaaraa
ma yahay shakhsi kaliya waa
ugu dambeyntii waxaa tiri waxa igu jiray hami ah inaan sameeyo app afka Soomaaliga laga barto xaguu maraya
meel fiican uu maraya waxaan ku rajayn waa inaan mataqaana aan bishaan dhameeyo laakiin haddadan xoogaa wax yar oo mataqaana Saciid Saalax oo macalinka af Soomaaliga ah ayaan la tishtay inuu mataqaana uu review ku sameeyo uu fiiriyo marka reviewgaas ayaan sugayaa kasoo xarwa Soomaaliga marka dadka baray inay bartaan kii saxda ahaa oo grammarka ahaa oo shaqal kasta dhameystiray waxaan kaloo ku dari lahaa marka game-ka aan soo saaro aan soo saaro af Soomaaliga appka bari waxaan rajaynayaa qof walba Soomaali inuu soo dugsado kuwii hilmaameen oo Soomaaliga hore loo baray kuwa aniga camal oo weli aan la barin laakiin iska dugsadeen kuwa mataqaana wadanka ku dhasheen ama waaridka inay ilmahooda soo daamood gareeyaan waayo dad waxa arkaysa ajnabi oo Soomaali ahayn oo Soomaaliga jecel inay bartaan
waxay ahayd Hoodan Maxamed oo samaysay barnaamij dhinaca madadaalada ah oo xarunta Washington lagu soo booqatay Jaamac Faraslo ayuu rumaysay
arur wanaagsan dhegeystayaal mar kale shalay waxaa magaalada Muqdisho dib loogu celiyay ilaa 67 qof oo Soomaali ah oo Mareykanka laga celiyay waana markii saddexaad ee Muqdisho la geeyo dadka Mareykanka laga celiyay isla sanadkan danjiraha Soomaaliya ee Washington Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in dadkani ay ahaayeen kuwa hore loo qorsheeyay celintooda Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan arrinta ku saabsan inoo haya
garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde International ee magaalada Muqdisho waxaa shalay laga dajiyay ilaa 76 qof oo Soomaali ah kuwaas oo laga celiyay dalkan Mareykanka Jaamac Axmed Cali wuxuu ka mid ahaa dadka laga tarxilay Mareykanka wuxuuna VOA uga waramay sidii uu Mareykanka ku soo galay iyo habka loogu celiyay Soomaaliya
May 2015 aan soo galay South Africa ka soo tagay wadan khaas aan sii maray Brazil aan sii maray Mexico aan sii maray galay haddii maxkamaddii waayay dhamaatay saas aan ilaali igu siiyay sharciga Soomaaliya oo balan si jirin laakiin waa la fasixi jiray Soomaaliga dhamaantood la fasixi jiray markii shacay u dhaawe saddex bilood dhamaystaan haddii asxaabti anaga almost company xogaa yaan ahayn 17 moogii intii kale waa la wada fasaxay wadanka lagu fasaxay oo inta safaarada la furanay ka faa'iideysteen oo la wada fasaxay hadda dhamaan Soomaalida mostly adiga company xogaa ku ahayn ba dhamaan wax sharci la siiyo Mareykanka Soomaaliya lama wakiyo ba sharci laakiin waxa la sii jiray wadanka la sii fasaxay jiray shaqo dowladda la dhigi jiray marka dadka mostly kiisaha la dib u furay jireen tabacaysan sharci kale ku qaataan marka aniga waxaan ka galay dadkaas kamid ahay dadkaas meesha kamid ahay haddii anaga dawladda Mareykanka nama soo celin qaas hadaan horta ku sheego dawladda Soomaaliya nama soo celisay qofayda tiri wadanka waa nabad
danjiraha Soomaaliya u jooga dalkan Mareykanka Axmed Ciise Cawad ayaa VOA uga waramay dadkan lagu celiyay magaalada Muqdisho
dadku waa dadkii waayahan la celinayay Mareykankii waxay bilaabeen inay ku adkeystaan in qofkii ay u diidan wadankooda in la celiyo marka maanta waxaa la celiyay 67 qof manifesti ugu dambeeyay ma aan arkin arrimaha waa inay ku mashquulsanayn laakiin maxay yar dadka qaar baan cuddaar u helayney kuwa Yurub ka yimid oo ku qoraaba jiray diyaarada aanu ka reebnay kuwa kale oo waxa jiray keyso socday laakiin waxaan filayaa 67 qof in la adiyay waxay u badan yihiin dadkii loo diiday magangelyada magayada wadankan looga diiday waxa kale oo ku jira qaar dambiye galay oo dambiyadooda dhameystay dabadeedna ay maxkamada gooyeen in dalkii loo celiyo
Tanjira Ahmed Ciise Awad ayaa VOA u sheegay in dadkan la celiyay ay u badnaayeen dad hore ay u qorsheysnayd celintoodu
dadka la celiyay hadda kuma jiraan dadkii ugu dambeeyay horta dadkii ugu dambeeyay la qabtay dad badan ma ahayn ilaa waxa ahaayeen 9 qof oo laga qabtay Atlanta tiradooda waa naqaana iyo qof laga qabtay Virginia iyo qof laga qabtay Minnesota kuwaas midkoodna kuma jiro dadkani waa dad awal ay qorsheysnayd celintoodu oo mar hore la diiday wadanka laga diiday ama maxkamada goysay in la celiyo warkii hore oo aan hore u sheegnay oo nala ka ballan qaaday inaan dad Soomaaliyeed aan maxaa la yiraahdaa dariiqa loo istaagi doonin guryahooda iyo meelahooda shaqada laga qaban doonin sidiisii buu jiraa
Tan iyo intii uu xukunka la wareegay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump waxaa la dardargeliyay in dalkooda dib loogu celiyo dadka aan sharciyada ku joogin dalkan Mareykanka ama la diiday codsiyadooda magangelyo doonka ah sidoo kalena waxaa marar kala duwan dhacday in suuqyada qaarkood laga qabqabtay dad aan sharciyo haysan Soomaali badan ayaa ku xiran xabsiyo ama goobaha dadka lagu hayo ee dalkan Mareykanka kuwaas oo xilli kasta ay suuragal tahay in la celiyo Jaamac Axmed Cali ayaa sharaxaya habka loo maray celintiisa.
Maalintii waxaan la soo qaaday habeenkii Jimcaha Qamiska soo gareysay 6 saac habeenimaan la soo qaaday lugaha iyo gacmaha sida waa reeso ka tiiray kursi aad ku fadhiisanaysaa brotherkay aan taas saac soo socday waxa imaanay shalay 3 saac waxa imaanay Senegal Senegal hadana 3 saac si joognay shalay dhan aad soo socday xalay saaka waxa imaanay hadana Nairobi Nairobi aan sidoo ka tirsanayna imaana deeradii ay rajada Juba noo imaatay markii Juba ay noo imaatay hadana meesha la soo saaray 7 saac meesha laga soo qaaday 3-2 saac oo maanay
waa markii saddexaad ee dawladda Mareykanka ay ku celiso magaalada Muqdisho dad Soomaali ah oo laga tarxiilay dalkan Mareykanka
warbixintaas waxaan la socodsiinayay Ismaaciil Xuseen Farjar
haatan dhinaca ciyaaraha koobka toddobaadka Soomaalida ee gobolka Minnesota oo sanadkan ay ka qayb galayaan 24 kooxood ayaa waxaa shalay isku aadgoodii iyo goorta uu bilaabmayo laga sameeyay gobolka Minnesota wariyaha VOA Maxamuud Mascade ayaa waxa uu ka wareystay Axmed Cabdi Ismaaciil oo ah madaxa gudiga qabanqaabada ciyaaraha
xeerarka koobkan waxaa la Soomaali America Festival Week oo loogu talagalay Soomaali Weega oo ka dhaco sano walba magaalada Minneapolis ee state ka Minnesota ee wadanka Mareykanka.
Marka koobkan maadaama uu yahay koob loogu dabaaldegayo maalmaha xurriyadda ee Soomaaliya. Hadda waxaad goor dhow sameeyseen isku aadka kooxaha ka soo qayb galaya. Ilaa meeqa kooxood baad ka soo qayb galaya meeqa gurub ayaad kala saarteen?
Waligeed ma dhicin taariikhda 24 tiim intii koob laga dhigay magaaladan. Waa sanadka ugu horeeya aan host gareyno oo 24 tiim 11 tiim waxay ka imaanayaan state-yada kala duwan 13 tiim waxay ka imaanayaan state-ka Minnesota groupka waxa ugu talagalay group walba waxa loogu talagalay 8 teams ka aan ku sheegaya waxa kamid ah group A waxa waa Minnesota Minnesota iyo Wilmer Minnesota iyo Louisville Kentucky group B waxa waaye commonality Aldo oo St. Cloud ah iyo OBK oo Washington ah. Group C waxa waa Halgan United, Ohio United iyo Denver United oo Denver ka yimaadeen. Group D waxa waa Horyaal, Ohio North Stars iyo San Diego. Group E waxa waa Minimum Vermont, Gargar St. Cloud iyo Venus. Group F, Cedar Stars, Rochester iyo Tawakal Arizona. Group G waxa waa Somali Tigers, qaranka oo St. Cloud ah iyo Blaine 4 oo Washington ah group H waxa waa TC Ohio TMT iyo Ocean Stars oo from Portland
waxa diga waranta marka koobkan goorma ayuu bilaabanaya oo taariikhdu bilaabanayo iyo taariikhdu ku ekaanay
koobkan horta wuxuu socdaa 9 bari wuxuu bilaabaa after Ramadan June 7-keeda ilaa July 8-keeda waxa ku jiraan Somali Independence Day-ga 4 oo July oo Mareykanka ah iyo fasaxyo kale marka 9-kaas bari ayuu soconayaa
labatan iyo afar kooxood kulamadooda muddo intaas la in lagu qabto ma sahlan oo dabcan waxaan dareemayaa in waqtigu uu koobnaanayo maalintii meeqa kulamada ugu tala gashay la ciyaaro
ma wiiga ugu horeeya ee sabtida iyo axada 8 game aan leelaya inta kale laakiin maalmaha waxaan leelaya 4 game ilaa iyo maalinta labada maalmood ugu dambeeya oo ah 2 game oo semi final iyo maalinta ugu dambeysa final waxa ku jira koobka ciyaalka yararka game ee dheelan youthka oo youth 11 ilaa iyo youth 14 high school la dheemiro school ka ugu talagalay 4 team ah
ee dhalinyarada kala gedisan oo da'a yar marka la isku keenay oo waliba gobollo kala duwan laga keenayo marar badan waxa warwar la galiya amniga
sax
waxaan ognahay dhalinyaradu marar badan in uu ka dhaco rabshado dhankooda ka dhaca sidee uga gaashamteen inaad rabshadahaasi u xalishaan
nabadgelyada iyo ilaalada guud ee ma aragtay sharciye ayaan u sameeynaa dhalinyarada banooniga dheelaa nin walba ku xadgudbo sharcigaas inuu san ka qayb galin koobka dadka fiirsanayna sharciye ayadana oo qaas ah ayaan u sameeynaa ninka xadgudub sameeyay in eeriyada dhan laga ceeriyo uu san imaalin uu san fankaas qaado
waa gartay ugu dambeysa kooxda ku guuleysata koobkan iyadoo noqoto horyaalka koobka Soomaalida ee gobolka Minnesota waa maxay abaalmarinta heliso
hadda waxaan ka shaqeynaynaa inaan siino brand new uniforms oo ay sponsor doonto Adidas marka saasa rajeynaynaa insha Allah iyo waxyaabo ka badan waxa awoodno ma aragtay waa awoodno
oo shirkada Adidas ma xiriir bal sameysan
ha shirkado badan ayaa ku jiraan meeshaan waxa ka mid ah sida Minnesota United oo professional ka ah oo ayaga ah main sponsor ka ugu weyn iyo groupyo kale oo ma aragtay ayagana bankiye iyo waxa soo dhan ay ku jiraan
kooxda Minnesota United dan ka hadalna waxay ka mid tahay xiriirka kubadda cagta gobol dalka Mareykanka ee MLS ka loo yaqaan ay ciyaarta waana dabcan koox ku cusub oo sanadkan iyo sanadkoodii ugu horeeyay miyey jiraan wax aad ka rajaynaysaan in dhalinyarada Soomaaliyeed ee ciyaara ee gobolkan ciyaara inay ugu yaraan tababaro siiyaan ama ay xataa ciyaartoydoodu meelaha wax ka xulanayaan ay noqdaan
sababta oo koobkan u dhacay waxa ka mid ah inay recruit gareeyaan dhalinyarada ciyaartoo yar yar ah nasiibkiisa ku noqday ma aragtay kala bixi karaan wax garanti ah oo anaga ahayn ma jir laakiin daas sababta aan u keenay in ma aragtay ay community geena arkaan in ciyaartoo fiican leenahay discipline ah oo organized ah haddii waxa jiro dhalinyaro oo haayo oo college u dheelan marka future waxa ka shaqeynaynaa in ma aragtay ay MLS ka noqdo involved gareeyaan community ah
kaasina wuxuu ahaa Axmed Ismaaciil oo u warramayay barnaamijkeena ciyaaraha ugu warramayay booryeena Minnesota Maxamuud Mascade dhageystayaal haatan waa kaalintii heesaha hawlaha dunyada iyo Xasan Xujeeli
hawlaha dunyada waa kuway taysto akala harayno habeeyo faraxo
podcast حسن عجيري هستاس او غروق قال جيري حسن انا سمت الروح يجب قبل تهيدا عبد يدي الصبح نيمو تني انت ان افرت قلبت كل ما نو انا قوس مع حسن فرتر اي جامع بقول لك جامع او يدن له داسيو فرانت دم بي او حيد له
kelu taqiyo fi sharadige dio hawdi gamuda fi sharadige dio hawdi gamuda mira andawimba kakelu taqi